Tačno je 9 sati.
Hipo.
Hipo.
Kratija.
Kratija.
Hipokrat.
Hipokrat.
Ja.
Ja.
Ti.
Ti.
Ja.
Ja.
Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Dobro jutro. Vi slušate Hipokratiju, emisiju sa naučnim sadržajem, a ja sam Momčilbe Đorđević i sa vama sam svakog četvrtka od 9 do 10 sati. Tema današnje Hipokratije je transfuziologija, medicinska disciplina u kojoj greške nisu dozvoljene. Transfuziologija se bavi, to je manje više poznato, prenosom krvi sa jedne na drugu osobu, a osim toga svi znamo šta je krv. To je opšte znanje koje ima u sebi i deo mistike. U suštini reč je o vezivnom tkivu tečnog sadržaja koje ima plazmu, a u kojoj plivaju krvni elementi, o kojima također svi znamo još iz osnovne škole. To su eritrociti, to su bela krvna zrnca i pločasti elementi, takozvani trombociti, koji se brinu o tome da krv koaguliše i da se posle slučajne povrede ne desi da ona jednostavno istekne iz tela. Međutim, o transfuziologiji kao nauci mi znamo vrlo malo, moglo bi se reći skoro ništa. Zbog toga smo zamolili doktorku Milicu Jovičić, koja je specijalista za transfuziologiju i inače načelnik odeljenja za pregled i kontrolu davaoca u Institutu za transfuziologiju Srbije. Dobro jutro, doktorka Jovičić.
Dobro jutro.
Hvala vam što ste se odazvali i došli u našu emisiju.
Hvala na pozivu.
Da li bi vi meni zamerili ako ja vama postavim jedno pitanje koje je više lično i nema baš toliko veze sa naukom? Šta je vas nateralo da se vi upustite u takvu jednu disciplinu za koju kažu da ne sme da se pogreši? Ne postoji ni minimum greške ako se desi onaj kastro. Šta je to vas opredelilo? Mogu da zamislim zašto ste želi da budete doktor, ali mi je malo teže da zamislim zašto ste teli da budete transfuziolog.
Pa moja prva, prvi susret sa transfuziologijom je bio nakon završenog fakulteta, želići da upišem postdiplomske studije, gledala sam da odaberem nešto što u tom trenutku, ne znajući čime ću se dalje baviti, može da mi bude korisno u kojem god internističkom ili hiruškom granu medicine se budem bavila. I tu mi se nekako transfuziologija zaista učinila kao interesantnom, da proširim ono malo znanja što na fakultetu imamo o transfuziji i da čime god se budem bavila, eto, nešto malo više o tome znam. A onda sam se, eto, sticajem srećnih okolnosti, zaposlila u Institutu za transfuziju krvi Srbije i nastavila da se bavim transfuziologijom, završila specijalizaciju iz transfuziologije ili, kako se danas sve češće govori, transfuzijene medicine. I ono što je možda najbitnije, u stvari to jako zavolela i zaista sam srećna i evo posle skoro 20 godina što se time bavim, što radim u jednoj značajnoj instituciji, što radim u jednoj savremenoj laboratoriji i što eto, ima mogućnosti da otkrivam te različite tajne transfuzije.
Najlepša stvar od svega je da ste zavolili disciplinu kojom se bavite. Kad sam već kod toga, te ustanove koje se bave transfuzijom, odnosno transfuziologijom, njih nema mnogo u državi. Koliko se, kako izgleda u stvari ta organizacija? Koliko vas ima?
Da, pa Transfuziološka služba Srbije je trenutno na putu reforme, ali u ovom trenutku postoje pored Instituta za transfuziju krvi Srbije u Beogradu, te veličine kao velike institucije postoje Zavod za transfuziju krvi Vojvodine u Novom Sadu i Zavod za transfuziju krvi u Nišu. Pored toga postoje još 44 bolničke transfuzije u kojima se u ovom trenutku i dalje krv u svojima prikuplja, testira i proizvodi, ali smo sada je to na putu, donesen je novi zakon o transfuzijonoj medicini, je usvojen pre možda mesec dana u Skupštini i na pragu smo te rekonstrukcije naše službe gde će postojati 4 velika centra u kojima će se krv prikupljati, proizvoditi i testirati. To će biti u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, dok će ostale transfuzije praktično postati bolničke banke krvi i baviti se onom kliničkom transfuzijom, znači direktnom primenom krvi pacijentima i svemu onome što u tom domenu mogu da urade.
Dobro, to govori da ste vi kao kuće, instituti za transfuziologiju, to je za vas, pretpostavljam, brine država, vi ste na budžetu, je li tako?
Pa brine država,
kao i sve. Tako bezumno kažete da brine država?
Pa transfuzija je, znači rekli ste na početku, disciplina u kojoj greške nisu dozvoljene i zbog toga je transfuzija možda u odnosu i na mnoge druge medicinske grane otišla daleko ispred u tim uvođenju standarda, uvođenju sistema kvaliteta, postavljanju i održavanju različitih zaista postulata kako se mora raditi. Samim tim transfuzija je sa svakim korakom napred sve skuplja, sve zahtevnija i tu nam je zaista potrebna i mnogo veća podrška države, jer kvalitet transfuzije je isti i očekuje se da bude isti u ovim mnogo bogatijim zemljama. Nažalost, mi nismo bogata zemlja i zaista velika ulaganja su potrebna za da bi se održao taj kvalitet u transfuziji.
Pa, to jeste istina i tu istinu treba razumjeti na pravi način. Na kraju krajeva, ekonomski problemi su nekad tako teški da se ne može mnogo uraditi, ali u suštini važno je da oni koji treba da razumeju problem, razumiju ga, a kada bude vreme, verovatno će biti dovoljno novca, ja sam skoro siguran.
To jeste, znači mislim da se razume problem i da je sa ovim novim zakonom će zaista biti napravljen taj veliki korak napred ka zaista izrastanju naše službe u jednu modernu službu kakve postoje svuda u svetu.
Da se manemo
sada što ste
državnih problema i svega onoga što vas muči, kako je u stvari ta vrlo, vrlo značajna naučna i stručna disciplina, u stvari kad se malo pogleda kroz istoriju ta perspektiva, vidi se da ona nema neku dugogodišnju tradiciju kao prava naučna disciplina, iako su bili pokušaji, iako se zna od Pantevekta još iz antičkih vremena da su ljudi shvatali koliki je značaj krvi. Kako je to izgledalo, ti poslovi oko prenošenja krvi s jednog na drugu i kako se to u stvari razvijalo?
Pa krv je od uvek bila zanimljiva i znači još od antičkih vremena, u Bibliji se na mnogo mesta krv pominje. Međutim, prvi neki zapisi o krvi, o onome što je vezano možda za transfuziju, su vezani za 17. vek. Zanimljivo je i značajno strašno otkriće Williama Harveya, koji je postavio osnove cirkulacije. To je neki, da kažemo, početak priče o krvi, cirkulaciji krvi. To je bilo negde 1628. godine. Postoje podaci da su 1658. godine jedan naučnik Swammerton je, posmatrajući pod mikroskopom, otkrio ono što čini najznačajniji deo krvi, a to su ta crvena krvna zrnca. I sredinom tog 17. veka su prvi zapisi o transfuziji krvi koje je kod psa obavio engleski naučnik Richard Lower. Nakon toga prva zapis pravi o transfuziji 1667. godine, kada gotovo istovremeno u Francuskoj naučnik Jean-Baptiste Denis, a u isto vreme Richard Lower u Engleskoj, su transfundovali malu količinu ovčje krvi ljudima. I to su prvi zapisi o transfuziji. Tada se eto mislilo da recimo davanje krvi mladog jagnjeta će možda umiriti neke nemirne duhove
koji ljudi.
Sad, to je čitav jedan gomila različitih zapisa na te teme, praktično eksperimenata, manje ili više uspešnih. Značajan je negde i početak 19. veka, kada postoje dokumentovani podaci o pokušajima transfundovanja krvi ženama koje su doživele teška postpartalna krvarenja i sve je to bilo sa većim ili manjim uspehom. Znači, nešto je bilo uspešnije, nešto manje uspešno. Međutim, onda se je počeo 20. vek i sa početkom 20. veka dogodio se to jedno najveće otkriće koje je u stvari postavilo osnove transfuziologije.
Ajde, otkrijte nam tajnu, koje je to bilo najveće otkriće?
Najveće otkriće je, za njega je odgovoran austrijski lekar i biolog Karl Landsteiner, koji je 1900. godine praktično otkrio taj najznačajniji krvnogrupni sistem kod čoveka, AB0 krvnogrupni sistem. On je odnosno otkrio te prve tri krvne grupe, AB i 0 krvnu grupu, a par godina kasnije njegovi saradnici Di Castello i Sterli su otkrili tu i četvrtu krvnu grupu AB. To je praktično početak moderne transfuzije.
Prelomna tačka neka.
Prelomna tačka jeste, koja je u stvari dala odgovor zašto su nekada transfuzije bile uspešne, nekad neuspešne. To je zbog toga što mešanjem različitih krvnih grupa može doći do nekompatibilnih, doći do hemolize. I Karl Landsteiner se smatra ocem moderne transfuzije.
Šta je taj termin hemoliza zbog naše slušalaca?
Pa hemoliza je praktično raspadanje krvnih zrnaca, eritrocita, kada dođe do kontakta nekompatibilne krvi. Zašto je taj krvnogrupni sistem tako važan, taj ABO? To je zato što svako od nas poseduje prirodna antitela, znači krvna grupa A ima recimo prirodno prisutna antitela B, tako da već pri prvoj primjeni male količine nekompatibilne krvi dolazi do te hemolize, raspadanja eritrocita i praktično se transfuzija završava loše, tako da je to otkriće Karla Landsteinera postavilo osnove transfuziologije i negde u zahvalnost njemu od 2004. godine njegov rođendan 14. jun se proslavlja kao svetski dan davalaca krvi i to je dan kada se praktično govori o značaju transfuzije, o svemu onome što negde svi zaboravljamo, da je čovek jedini trenutno izvor krvi i koliko su nam naši davaoci značajni u mnogim aspektima medicine.
A da vam kažem, Radio Beograd 2 nije to zaboravio. Mi smo u junu mesecu, odnosno u tom mesecu kome se slavi njegov rođendan. Jedna stvar koja je za mene bila, možda dok vas nisam video pre nekoliko dana, potpuno nepoznata, nije mi palo nikad na pamet da o tome razmišljam, da li sve životinje imaju krvne grupe kao i ljudi ili tu postoje neke razlike?
Mislim,
na kišmenjake, naravno.
Sve životinje kažu da imaju krvne grupe, ali ne slične i ne liče na krvne grupe koje imaju ljudi. Kažu da recimo...
Ajde, konja da uzmemo sad kao najveći.
Konja da uzmemo, ja isto ništa nisam znala o konjima i njihovim krvnim grupama i sasvim slučajno sam saznala to kada me nas je jedan kolega pitao da pokušamo da mu pomognemo, jer dva neka vrhunska praktično konja, Tajga i Gorski, to je ljubavna priča o njima, nisu uspevali da dobiju, odnosno žrebe. Dobiju ždrebe, ali ždrebe vrlo brzo nakon rođenja je uginulo. I ja sam tada malo proučila i otkrila da ne možemo, znači da se potpuno krvne grupe konja razlikuju od ljudi, da serumi kojima raspolažemo mi za određivanje krvnih grupa se ne mogu iskoristiti, ali smo uspeli da pomognemo na neki način jer smo uradili ono što radimo svakodnevno ukrštajući, radići test interakcije, koji je osnovni test prilikom primene krvi, i ukrstili smo serum majke sa te kobile sa krvnim zrncima konja i otkrili smo da između njih ne postoji kompatibilnost. Tada smo i proučili da ta hemolitička bolest koja se kod ljudi novorođenčati javlja još za vreme trudnoće, kod konja je isključivo vezana za period nakon rođenja, jer se antitela nalaze u mleku i samim tim ako biste obezbedili da to ždrebe ne dobija to mleko prepuno antitela, ono bi preživelo. Tako da eto, tada sam malo više saznala o krvnim grupama konja i druge životinje imaju različite krvne grupe.
Moram reći da je ovo apsolutno fantastična priča. Dragi slušalci, sa nama u studiju je doktorka Milica Jovičić, koja nam govori o problemima transfuzije i o krvnim grupama. Ovo je Hipokratija. U studiju je doktorka Milica Jovičić, koja nam govori o problemima transfuziologije. Doktorka, kada pogledate te silne uzorke koje analizirate svakodnevno, da li vi imate neko zapažanje koje bi govorilo o poreklu geografskom ljudi, recimo na ovom regionu, odakle su oni došli, i da li imate uopšte neku predstavu o distribuciji krvnih grupa, ne samo u Evropi, nego i u svetu? Da li negde dominiraju, recimo A, negde nulte i tako? Kako to ide sad?
Pa evo, na našim prostorima, prema podacima našim iz našeg informacionog sistema, najzastupljenija krvna grupa u Srbiji je A pozitivna, sa nekih 35% ljudi ima tu krvnu grupu, zatim oko 30% ima nultu pozitivnu krvnu grupu, a zanimljivo je da ovih negativnih RHD, negativnih krvnih grupa ima oko 15% i to da je najređe AB negativna, a oko 5-6% su A negativna i nula negativna. Ova distribucija, ovakva distribucija krvnih grupa je, znači, karakteristična za ove naše prostore. Kada bi gledali, recimo, belu rasu, celokupnu belu rasu, učestalost, veća je nešto učestalost krvne grupe 0 u odnosu na A, znači kod nas je to obrnuto. Kako idemo ka severu, na primjer Evrope, raste učestalost krvne grupe isto A, i tu je, na primjer, Norveška kaže da ima oko 46-47% A pozitivnih. Opet zanimljivo je kad idemo prema istoku, sve je učestalija krvna grupa B. Zanimljivo je zatim da, recimo, u Africi je daleko manji procenat RHD negativnih krvnih grupa u odnosu na ostatak sveta. Tako da to su neka, znači, istraživanja, ali to danas sa ovim velikim migracijama je ostalo negde gubina značaju. Praktično distribucija krvnih grupa nije nešto što bi nam sada govorilo da je neko došao ili da je
značajno. Teško je zaključiti.
Teško je zaključiti samo na osnovu krvnih grupa.
Pa, toliko ima mnogo tih problema s kojima se vi suočavate, da mi je i sada jasno da ne možete sada se upuštate u neko geografsko poreklo koje nema neki naročiti, osim, nema neki naučni značaj, osim možda delom sociološkog. Sada kad pogledamo to što vi radite, ne može se izbjeći da se ne kaže da je to posao vrlo stručan, da je to posao koji u sebi ima mnogo elemenata nauke, ali se ne može izbjeći se kaže da je, recimo, transfuziologija deo jedne industrije koja je itekako profitabilna. Jesam ja u pravu ili nisam u pravu?
Pa, pre svega jedan, rekla bih, deo prvo industrije. Znači, zaista jedna ogromna količina krvi se prikuplja, procesira, testira i distribuira. Ja bih samo navela podatak, kada pričamo o veličini te industrije, da je Institut za transfuziju krvi Srbije od svog osnivanja do dana, znači, prikupio preko 2,5 miliona jedinica krvi. Mi godišnje prikupimo preko 60, samo Institut za transfuziju, 65.000 jedinica krvi. Pripremimo krv za preko 30.000 pacijenata, prima krv, potrebno je da prima krv. Kažu da negde 10-15% pacijenata koji leže u bolnicama sigurno zahteva transfuziju. To su ogromne brojke koje su vezane za transfuziju i jeste posao u transfuziji, bar u ovom delu koji se tiče prikupljanja davalaca, testiranja davalaca, procesiranja, jeste jedna fabrika. Deo koji je možda vezan za tu profitabilnost, a to je taj drugi deo proizvodnje lekova iz krvne plazme. Znači, krv se negde na početku koristila tako kako je uzmemo, kao cela krv. Sa godinama, pre svega, transfuzija je razvila tu komponentnu terapiju da svaki pacijent dobija ono što mu nedostaje, znači da li eritrocite, da li trombocite, da li plazmu, a takođe razvijena je praktično industrija proizvodnje lekova iz krvi, odnosno tih stabilnih produkata koji se proizvode iz plazme, proizvode se različiti albumini, imunoglobulini, tu imamo anti-D imunoglobulin, poznati bioglobin ili rogam. Znači, to je sve, to je sad jedan drugi deo koji je u većini zemalja sveta sada pod farmaceutskom industrijom, proizvodnjom lekova, jer su zaista potrebni posebni uslovi, to su visoko sofisticirane tehnologije, vrlo skup način proizvodnje, znači, jel pravimo lek koji direktno ide, naravno, u venu bolesnika, a s druge strane ostala ova, znači, klasična transfuzija, odnosno komponentna terapija, primjena eritrocita, trombocita, onoga što je negde svaki dan potrebno. Meni je tu zanimljiv, recimo, isto podatak koliko možda malo svi kao onako, obični građani znamo o transfuziji, a to je da negde optimum kome mi težimo je da 4% stanovništva daje krv. To znači da se za sve nas, za 100% nas koji možemo da postanemo pacijenti, kojima može da treba krv, u stvari samo 3 ili 4% stanovništva daje krv.
To su bez sumnje vrlo plemeniti ljudi i naravno ja ne kažem da ostali nemaju u sebi elemente plemenitosti, ali je možda potrebna jača propaganda i možda bi se mogli uključiti i mediji, elektronski i štampani.
Mi stalno znači, uključujemo i različite medije.
Jer ljudi ne znaju, znate, treba ih pokrenuti. Oni bi dali možda, treba da čuje više puta.
Evo, zanimljivo je možda da je ovogodišnji slogan, u stvari tema ovogodišnjeg tog svetskog dana davalaca krvi bilo baš to, a nemojmo davati krv samo kada su velike nesreće u pitanju, znači što obično motiviše kada su neke elementarne nepogode, kada su neke teške saobraćajne nesreće, ljudi se motivišu i dođu da daju krv, ali slogan je bio krv daj svakog dana, uvek, redovno, to je ono, jer svakog dana je nekome
kao potreban. Način života.
Kao, jeste.
Treba da osetimo potrebu da makar jedan put ili dva puta
damo krv. Kada bismo svi bar jedan puta dali krv, krvi bi bilo dovoljno. Kada bismo svi u životu dali bar jedan.
Vi ste baš rekli, dok smo se pripremali za sve ovo, danas da jedna jedinica, koliko ima mililitra unutra?
Pa mi praktično od davaoca uzimamo 450 mililitara, a od toga onda pravimo, znači od svakog davaoca se mogu napraviti tri komponente.
E, to sam teo da čujem, da, tri, da.
Znači, od jednog davaoca praktično može se pomoći troje pacijenata, mogu primiti različite te komponente. Znači, eritrocite, odnosno crvena krvna zrnca, trombocite i plazmu.
Sada, ovo što ste malo prepomenuli, ne bih hteo da idemo dalje, da to ne raščistimo. Recite vi nama, da li to znači da se mi odričemo zbog tehnološke, ne mogu da kažem sada, nedoraslosti, ali jednostavno nemamo tehnološke mogućnosti da taj deo krvi iz plazme iskoristimo i da mi, odnosno vaš institut, pravi lekove i ajde, da pravi Galenika. Ili se mi svesno odričemo i kažemo, mi to ne možemo, nemamo ekonomske mogućnosti, ajde, to nek ostane i to znači da mi bacimo u stvari.
Ne, mi ne radimo to. Znači, u Institutu za transfuziju postoji centar za frakcionisanje koji radi, u kome se proizvode danas albumin i antirabijes imunoglobulin. Znači, ono što možemo da...
A ostalo ne možete?
Pa, znači, te ostale neke frakcije, znači, se ne proizvode, ali od sve plazme koju prikupimo, znači, plazma se ne baca, plazma se koristi, znači, od te plazme koju mi prikupimo...
Ne, nisam mišljio bukvalno da su...
Ne, znači, našom tehnologijom, znači, možemo da napravimo albumine i imamo, znači, te specifične programe prikupljanja specifične plazme, tako da imamo taj antirabijes program. Danas je i proizvodnja tih lekova iz krvi dosta je prešla se i na rekombinantne faktore, prosto jer su sigurniji, tako da mi imamo centar za frakcionisanje koji treba da se razvija, koga čeka osavremenjivanje, ali nigde se praktično plazma se ne baca, znači to su uzele, postoje i u okolini zemlje koje idu sa ugovornim frakcionisanjem, odnosno znači prikuplja se plazma od davalaca i daje se farmaceutskim kućama da od te plazme za nas naprave određene lekove. To su jako skupi i zahtevni procesi, ali eto...
Ali dobro, znači postoji jedan deo plazme koji bi mogao da se iskoristi bolje, a koji ne možemo zbog nedostatka.
Jeste, ali ovo ono što možemo iskorišćavamo i pravimo, znači te...
Ovo je Hipokratija, sa nama u studiju je doktorka Milica Jovičić koja nam govori o problemima transfuziologije i prenose krvi s jedne na drugu osobu.
guardavo niente, neanche se la gente non ci fosse più. Solo con un occhio al cielo, sull'altro occhio un velo e non ricorda più. Ma passa, questa notte passa, troppo in fretta passa, non ci aspetta più. Lucia, forse che qualcuno ti ha proposto mai un aggiustamento. Prendere tempo al tempo che incominci quando lo vogliamo noi. Perché Lucia, probabilmente amarsi più che incontrarsi è un presentimento. Ma è così corto il sogno, dammi un'altra notte, un altro appuntamento. Aspettavo niente da tutta quella gente che guardava in su. E il volo con i due occhi al cielo, che dall'altro il velo era caduto giù. Guardavo, questa notte passa, che passa in fretta, passa, non ci aspetta più. Ma Lucia, forse che qualcuno ti ha chiesto mai un aggiustamento. Rubare tempo al tempo che incominci quando lo vogliamo noi. Perché Lucia, sicuramente amarsi più che incontrarsi è un inseguimento. Ma è così corto il sogno, dammi questa notte, dammi. Guardavo niente, neanche se la gente non ci fosse più. Solo con un occhio al cielo, sull'altro occhio un velo e non ricorda più.
Vi slušate Hipokratiju, u studiju je doktorka Milica Jovičić koja nam govori o problemima transfuziologije. Doktorka, vi malo pre rekoste da kroz institut prolazi mnogo ljudi, recimo stotina hiljada, koliko ja mogu da sračunam, da oni 4% što ste rekli davalaca. I sad za nas bi bilo zanimljivo kako vi sada ispitujete te ljudi, kako vi prokontrolišete da su ti ljudi prikladni za davaoce, da li vi to imate neke analize biohemijske, mikrobiološke, šta se tu događa kod vas u kući da vi nekome kažete, vi ne možete da date krvi da on
naravno ode napolje sav nesrećan, ili da kažete u redu, lezite tu, šta se tu sad, kakav je to proces?
Pa to je jedan, znači, dosta složen proces koji započinje pre svega pregledom davalaca krvi i davaoci krvi prvo popunjavaju jedan upitnik u kome se nalaze različita vrlo detaljna pitanja o njihovom zdravstvenom stanju, o njihovim različitim oblicima rizičnog ponašanja, o svemu onome što može da bude od značaja. Tek nakon toga kad se popuni upitnik, kada se porazgovara sa davaocem, kada prođe lekarski pregled, davalac praktično daje jedinicu krvi. Istovremeno sa jedinicom krvi uzima se i uzorak koji ide na testiranje. To je taj deo posla koji ja radim, koji se radi na odeljenju za ispitivanje i kontrolu krvi davalaca, i svakog puta se svakom davalacu određuje sa jedne strane krvna grupa u ABO i RH sistemu i radi se screening tih klinički značajnih antitela u serumu. Sa druge strane, ono što je pitanje sigurnosti krvi, to je regulisano našim zakonom, preporukama evropskim i standardima Svetske zdravstvene organizacije, a to je minimum na koji svaka krv mora da se testira svaki put, i to je svaki put, znači svaka jedinica krvi testira na markere hepatitisa tip B, hepatitisa tip C, HIV-a i sifilisa. Ta priča o testiranju krvi počela je davnih ove godina, i znači od 47. godine se krv testira na sifilis, jer nam je tada to bilo poznato, a zatim su, kako su otkrivani markeri, uvođena i druga testiranja. Od početka 70. godina testiranje na hepatitis B, koje je napravilo prvi taj veliki korak u obezbeđenju sigurne krvi. Zatim je uveden početkom 80. godina test na HIV i početkom 90. test na hepatitis tip C. To je onaj minimum koji se radi. Kako to radimo? Radimo najsavremenijim, visoko osetljivim testovima. Ono što je zahtev za transfuziju, upravo zbog toga što je to velika količina uzoraka, je da se radi automatizovano, i na našem odeljenju je taj rad potpuno automatizovan, čime smo mogućnost ljudske greške sveli na najmanju moguću meru. Takođe imamo, mi u institutu, informacioni sistem koristimo od negde početka 90. godina, sad smo na pragu uvođenja tog jedinstvenog informacionog sistema za celu službu transfuzije i u njega direktno prenosimo rezultate. Celim tim sistemom smo napravili upravo da ono što radimo bude sigurno, tačno, da se te greške koje u transfuziji nisu dozvoljene zaista svedu na najmanju moguću meru. Ono što nas očekuje u narednom periodu vezano za sigurnost krvi je i uvođenje na testiranja, odnosno testiranje nukleinskim kiselinama. To su najsavremeniji testovi koji se sada koriste u većini razvijenih zemalja sveta za testiranje krvi davalaca, čime se taj čuveni period prozora, u kome se, kada pričamo o tim rizicima transfuzije, vrlo često govori, to je period od trenutka infekcije do trenutka kada mi nešto možemo otkriti u krvi. Znači, on je kod tih NAT testova skraćen na samo nekoliko dana, čime je napravljen taj još jedan veliki korak u...
Sužen prozor. Je li?
Sužen je prozor, znači na samo nekoliko dana. Priča o sigurnosti krvi je strašno interesantna, i to je nešto što ja jako volim, jer svi smo svesni toga da krv nikada... ova krv, naša krv, nikada neće biti potpuno sigurna, da će uvek postojati određeni rizik od infekcije. Ja sam pričala ova četiri markera, ali dokazano je, i objavljen je jedan suplement časopisa Transfusion pre par godina, u kome je dokazano da 68 različitih ikinetinih agenasa se može preneti putem krvi. Znači, za neke imamo testove, za neke nemamo testove uopšte. Znači, znamo da transfuzija nikada neće biti potpuno bezbedna. Mi volimo nekada da kažemo najbezbednija ona transfuzija koja nije primenjena. Znači, jel svaka jedinica krvi sa sobom nosi određeni rizik, i znamo da taj rizik nikada neće biti nula, ali opet se negde gomilaju različite metode, uvode novi testovi, novi markeri, nova vrsta testiranja. I ja sam bila u nekim predavanjima koja su bila strašno interesantna, gde jedan filozof postavio pitanje da li je maksimalno bolje od optimalnog. Znači, kad znamo da nećemo dostići taj nulti rizik, koliko treba dalje da dodajemo tih metoda. Ali, znači, u ovom trenutku zaista transfuzija je bezbednija nego ikada, ali naravno sa sobom uvek nosi neke rizike i zbog toga uvek mi apelujemo i na naše davaoce da iskreno odgovore na sva ta pitanja, da ne dolaze u transfuziju. Transfuzija nije mesto gde treba da proverite svoje zdravstveno stanje. Znači, tu dolaze zdravi ljudi bez rizika koji daju krv da bismo nekome pomogli.
Ovo je jako, jako interesantno i sa tog praktičnog i naučnog stanovišta. Drugim rečima, vi u prvih nekoliko dana od infekcije, to je jedan teren u kome ulogu igra slučajnost. Da li je čovjek inficiran ili nije inficiran, jer nije imao dovoljno, nije prozor dovoljno širok da bi se to manifestovalo. E sada, takođe impresivno to vaše i taj vaš filozof koji govori to vredi zapamtiti, da li je bolje maksimalno od optimalno. Niste nam odgovorili šta je bolje?
Pa to je ostalo onako, znate, to je zanimljiva jedna priča je bila, znači uvodi, prvo je pre nego što recimo uveden test za hepatitis tip B, kao surogat test su se koristili ove enzimi jetre koje se rade u biohemijskim analizama ALT, AST, i to je bio prvi test koji je, jer na početku je bio ogroman broj posttransfuzionih hepatitisa. Znači, da bismo isključili te ljude, oni su došli sa zaključka, ajde da isključujemo davaoce koji imaju povezane enzime jetre. I s tim se počelo, onda je otkriven test na hepatitis tip B, zatim je otkriven hepatitis tip C i praktično danas je rizik od posttransfuzionih hepatitisa minimala. Znači, to je problem velikih, sistem velikih brojeva. Znači, svakako da, ćete na jednu od 5-6 miliona primenjenih transfuzija će se desiti, ali znači to je danas jako retko. I onda u jednom trenutku jedna Francuskinja ustala i rekla, evo mi da kažemo, mi u Francuskoj smo strašno hrabri. Znači, oni imaju uvedeno i serologiju i to, na testiranje. Znači, mi smo odlučili da prekinemo da radimo te AST. Znači, 40-50 godina posle uvođenja jedne surogat analize, oni su odlučili da to prekinu da rade. Tako da, tu kada dostignete neki nivo sigurnosti, jako je teško proceniti, to su sad sve male verovatnoće i niko ne želi da se odrekne. A s druge strane, zanimljivo je to da su, recimo, Holandija je objavila da je uvođenje tog NAT testiranja u jednom trenutku bila jedna od najskupljih intervencija u zdravstvenom sistemu Holandije. I da kada sledeći put transfuzija želi tako nešto novo da uvede, da se mora dobro razmisliti, jer to su zaista velike sume, a koje negde u praktičnom smislu ne donose...
Jer je vjerovatnoća jako mala.
Jako mala, tačno.
Da li je to uporedivo s onim da li će asteroid udariti u zemlju ili neće? On će udariti vjerovatno nekad, ali to će biti posle 100.000 godina.
Znači, sada je što se tiče tih sigurnosti krvi, tih brojeva, kakva je mogućnost da dobijete HIV ili hepatitis B ili hepatitis C putem transfuzije danas zaista jako mala. Čak i pre uvođenja NAT testiranja je ta vjerovatnoća bila takva da kažu veća vjerovatnoća će vas udariti grom nego da ćete dobiti neki marker.
Kad smo već kod te infekcije, hteo bih da vas zapitam, šta vi mislite o pokušajima koji traju jako dugo, možda se reći decenijama, a koji se svode na to da se napravi veštačka krv i da se jedanput zauvek ispegne ta nestašica i da se jedanput zauvek izbegne mogućnost bilo kakve infekcije. Kad vi napravite veštačku krv, onda tu nema mogućnosti pronalaženja virusa, bakterije, hepatitis C, hepatitis B i tako dalje. Kako se to, dokle smo pre svega stigli da nam kažete da ne idem dalje?
Pa ti pokušaj da se napravi veštačka krv, odnosno da postoje različite zamene, počelo se pre svega sa zamenicima krvi. I to je nešto što je poznato i što se danas i široko upotrebljava. Različiti rastvori se koriste za kratkotrajni neki nadoknadu volumena da se odmah ne primenjuje krv. Zatim pričali smo već o tome, pomenula sam faktori koagulacije. Znači, postoji čitava jedna linija rekombinantnih faktora koagulacije, znači dela krvi koji se sada dobijaju veštačkim putem, kod kojih ne postoji rizik od infekcije i koji se primenjuje kod osoba, recimo, obolelih od hemofilije. U svemu tome, znači, postoji ta priča o veštačkoj krvi, zaista decenijama pokušava se da se napravi ta veštačka krv. Negde krajem 80. godina je i napravljena jedna supstanca, znači ne prava veštačka krv, nego supstanca jedna koja se sastojala iz ugljenika i flora, koja je imitirala hemoglobin, odnosno taj centralni molekul eritrocita koji prenosi kiseonik. I čak je to je zanimljivo, to sam pročitala, eto da je Američka agencija za hranu i lekove čak dala odobrenje da se ta supstanca koristi. Znači ona imala tu mogućnost prenosa kiseonika, međutim primećen je ogroman broj neželjenih efekata, bila je jako komplikovana za primenu, bila je skupa i povučena je posle samo nekoliko godina je povučena iz upotrebe. Postoje razne istraživanja o veštačkoj krvi. Zašto veštačka krv? Da, u idealnoj situaciji da dobijemo nešto potpuno sigurno i da sve te nestašice krvi, jer krvi, kako se medicina razvija, kako se razvijaju različite, pojavljuju se i nove bolesti, razvijaju se druge tehnike, i krv se sve više i više koristi. Kažu da je danas transfuzija krvi u stvari najčešća medicinska procedura, recimo u Americi, kada se vidi šta se radi pacijentima. I dokle smo stigli sa tom veštačkom krvju, pa ja mislim da smo jako daleko od te idealne situacije, da imamo veliku količinu krvi koja se jeftino proizvodi, znači da nije neka skupa tehnologija i da bude potpuno bezbedna, ali da možda nismo daleko od toga da se stvore neke male količine koje će biti pre svega primenljive za, o tome nismo pričali, ljude sa retkim krvnim grupama, ljude kojima je jako teško pronaći krv, gde je krv teško dostupna, za pacijente koji su visoko imunizovani, koji su primili multitransfundovane pacijente. Znači da postoje, da smo možda blizu toj situaciji da se stvore neke manje količine krvi. Ta istraživanja su išla u različitim smerovima i negde sada smo je najbliže tome da se koriste matične ćelije koje imaju taj veliki kapacitet da se od njih napravi gotovo sve što poželimo i da negde počele su da se prave te neke količine krvi. Još uvek smo daleko od toga. Drugo, da bi se to primenjivalo, slede godine i godine kliničkih istraživanja, da li je to dovoljno bezbedno, ali idemo ka tome.
O veštačkoj krvi i problemima kako je napraviti i koristiti govori nam doktorka Milica Jovičić, specijalista za transfuziologiju. Doktorka, hteo bih da vam postavim jedno pitanje. Ne znam da li ćete voleti da odgovarate na tako nešto, ali u posljednjih nekoliko meseci sve više podataka u, ne mogu da kažem baš elitnim naučnim časopisima, ali ima ih i u medijima, ima ih i u stručnim krugovima, koji se odnose na odlike mlade i stare krvi. I govori se da je mlada krv bolja od stare krvi i da u staroj krvi postoji nešto, neka vrsta prethodnika belančevina, neki peptid koji ima nekoliko aminokiselina, koja štetno deluje na ćelije organizma, naročito na nervne ćelije. Šta ja u stvari hoću da vas pitam, da li bi ja mogao da dođem kod vas i da kažem, pošto vam sad poznajem, da vi meni date malo te mlade krvi i da me podmladite, ajde recimo za jedno desetak i 15 godina, ne bi me to ništa koštalo.
Pa o tome se priča, da, što kažete, u zadnje vreme sve više uopšte ta anti-aging medicina je postala jako popularna. Kod nas je to još uvek naravno nemoguće i trenutno postoje neke male kliničke studije na tome da se ta primjena mlade i stare krvi. Ja sam upravo od vas prvi put čula za taj termin biopoptolog.
Pa ja čitam svašta, zato ste čuli.
ali ja bi se možda vratila samo na to da ta anti-aging medicina je možda deo pre svega regenerativne medicine, gde transfuzija ima vrlo značajnu ulogu. Regenerativna medicina je jedna isto relativno nova grana medicine koja nam koja daje mogućnosti da prosto na molekulskom nivou stvorimo ćelije, tkiva i organe koje bi zamenili, koje bi napravili da bolje funkcionišu i negde iz toga je kao jedna podgrana pojavila se ta anti-aging medicina.
E, pa dobro.
Ja sam malo isto čitala o tome i to jeste pitanje šta je u toj krvi.
Dobro, o tome ćemo možda razgovarati za godinu dana. Ovo je bila Hipokratija. Naš gost bila je doktorka Milica Jovičić, koja je inače specijalist anesteziolog i načelnik odeljenja za pregled i kontrolu davalaca krvi. Ja sam Momčilo Đorđević, a emisiju su sa druge strane Staklene pregrade uredili, vodili gospođa Katarina Karakašević kao ton majstor, gospodin Božidar Ljubišić kao organizator i gospođa Ivana Đorđević kao muzički urednik. Ostanite sa nama, ovo je odlično mesto za slušanje.